De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, moi bons días a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do mércores, no que estamos a 29 de xuño. A dous días para rematar este mes, queda hoxe e mañá para rematar xuño. Entramos xa en xullo. Así que este é o penúltimo programa de Outra Mirada. Despois faremos unha pausa, volveremos despois do verán, despois das vacacións. Quería comenzar hoxe este espacio lendo unha columna que se publica no diario Público, en público.es. Chámase a columna titúlase Notas, titúlase O ministro sigue aí. Eso non se pode tolerar. É unha columna moi interesante, non é que é unha de María de Delas, non é moi longa, así que casi lle la vou a ler porque parece moi interesante. Veñen tempos duros para os demócratas. Empeza así. Público revelou que o ministro do Interior utilizou institucións do Estado para conspirar contra os seus adversarios políticos. E ese ministro permítese declarar que o que lle parece escandaloso é que se dé a coñecer o escándalo. Ninguén pode poñer en dúbida que Jorge Fernández Díaz traballou secretamente con un responsable da loita contra a corrupción para desfacerse dos seus inimigos políticos mediante a utilización de institucións do Estado. A democracia debería ter resortes de intolerancia e de reacción inmediata contra este tipo de actitudes, e a primeira vista parece que non os ten. O ministro sigue aí, no seu ministerio. Os preto de 8 millóns de personas que votaron a favor do PP certificaron nas urnas a resignación de gran parte da ciudadanía diante do poder de un partido corrupto. Resulta deprimente, tal e como dixo o ex-magistrado do Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, a baixa calidade da democracia no Estado español. Foron moitísimas as persoas que votaron vergoñentamente en favor da estabilidade, en da que seña corrupta. Hai que recoñecer esa realidade si se lle quere poñer remedio. A política é así, dan a entender xentes acostumadas a que o medo se impoña sobre a razón. Uns celebran os peores resultados da súa historia e síntense aliviados porque o decrépito bipartidismo resístese a morrer. Outros empeñanse en facernos creer que os electores absolvéronnos de todos os seus desmáns, do seu enriquecemento ilícito, de ter condenado á pobreza a millóns de personas, da súa crueldade fronte aos perdedores de sempre, dos seus atentados contra as libertades. Si a política é así, haberá que cambiala. O ministro e os que o amparan terán que responder polos seus abusos e pola utilización en beneficio propio de institucións que son de todos. Vaya tempos estes nos que, unha e outra vez, hai que volver a loitar polo elemental, polo evidente. Bueno, pois esta é a columna que firma María de Delas, que titula así: O ministro sigue aí, e eso non se pode tolerar. Contolles tamén que hoxe, repasando os periódicos, repasando os xornais, leo en La Voz de Galicia, na páxina 20 concretamente, nun breve que aparece aí ao fondo, que a Audiencia Nacional arquiva a causa dos titiriteiros por enaltecer o terrorismo. acórdanse deste caso, acórdanse das portadas dos periódicos, de uns titiriteiros que puxeron pancartas en favor de ETA e enaltecían o terrorismo. Acórdanse disto. Acórdanse de que eses dous titiriteiros foron encarcelados, incomunicados, aplicouse esa lei antiterrorista. Bueno, pois non había enaltecemento de nada. O mismo xuiz que os meteu no trullo agora di que non había nada desto. Aqueles que o publicaron en portada, en grandes titulares, que aproveitaron pois para recordar que e lanzar mensaxes sobre o tipo de cousas, o tipo de espectáculos, perdón, que contratan os concellos do cambio, os da nova política, que promocionan o enaltecemento do terrorismo, como se publicou en algúns periódicos, logo a xente vota. Estas cousas, algunha xente pois acaban deixando un pouso que é o que se busca. Bueno, pois non había enaltecemento do terrorismo. Tampouco había un cartel sobre ETA, como publica hoxe La Voz de Galicia. Non é certo. Non había ningún cartel sobre ETA nesa obra de títeres. A Voz di, nese breve, di que a Audiencia Nacional arquivou a causa aberta contra os titiriteiros Alfonso Lázaro e Raúl García por enaltecemento do terrorismo. O xuiz faise eco do cambio de criterio da Fiscalía e di que non quedou debidamente acreditada a perpetración do delito. En febreiro mandaros ao cárcere a petición do fiscal por mostrar un cartel sobre ETA nunha obra en Madrid. Xa digo, é mentira, non había cartel sobre ETA. 5 días máis tarde deixounos en liberdade. Esa é a escueta noticia que hoxe publica La Voz de Galicia sobre este asunto. Hai que buscar noutros periódicos, en algúns periódicos dixitais, un pouco máis para ampliar un pouco a noticia e atopar ao menos que é o que di o auto do magistrado. O magistrado no seu auto cree que con a súa obra La Bruja e Don Cristóbal, os titiriteiros Alfonso Lázaro de la Fuente e Raúl García non quixeron eloxear, enaltecer, alabar ou xustificar a actividade terrorista ou menospreciar ou humillar as víctimas de delitos terroristas ou aos seus familiares. Sinala o magistrado que os actos de enaltecemento ou xustificación do terrorismo, ademais de ter que estar dotados de unha publicidade de certa calidade e capacidade de incidencia, é preciso que se inscriban nunha liña clara de concreto apoio a accións específicas de carácter terroristas en sentido estricto. O que quedou debidamente xustificado no presente caso, non consta acreditado o elemento intencional doloso de eloxear, enaltecer, alabar ou xustificar a actividade terrorista ou menospreciar ou humillar as víctimas de delitos terroristas ou as seus familiares. Bueno, parece que, unha vez vista a obra de teatro escoitado o que se decía a obra, está claro que non había un delito de enaltecemento do terrorismo, pero no seu momento serviron estas cousas para a campaña correspondente, ¿no? para o que se perseguía. Bueno, xa digo, hoxe ocupa un mísero breve no periódico máis importante de Galicia, en La Voz de Galicia. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 29 de xuño, mércores 29 de xuño de 2016. Como sempre, cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte micrófono cada mañá neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Bo día hoxe,
bastante bo dentro do que cabe.
Con sol, con soltito, sin... como anda o tempo así, non alá moi seguro, sabiches, había un concerto, hai un concerto programado, Festival concerto, de Bandas, que se iba a celebrar no Parque José Martí e que finalmente pois optouse por trasladalo ao Auditorio de Mera, ao Auditorio García Márquez, por medo a que,
claro,
en fin, unha chuva inoportuna pois botara abaixo, en fin, ou deslucir este Festival de Bandas, non?
Normal.
E ven unha banda de Calahorra, ademais da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Así que vai ser en Mera, no Auditorio, a 8, o mismo día, a mesma hora, pero no auditorio de Mera, en lugar de no Parque José Martí.
E hoxe quen temos de santo?
Pois hoxe... Hoxe día 29, non?
Si, si, que queda alguén santo, digo.
Hoxe día 29, non?
Si, señor.
Pois hoxe o das chaves, San Pedro, amigo.
Enta, que ele tanto ben San Pablo.
San Pedro e San Pablo, xustamente.
Porque
San Pedro e San Pablo.
O equipo completo.
En algún tempo celebrábase a lumeirada do San Pedro tamén, a do San Joan e do San Pedro.
Sí,
non sei
sí,
agora
se
si aínda sigue habendo esa tradición de
ser,
facela do,
pode ser
do San Pedro.
Que queden, que quede así por
aí. Unha reminiscencia.
Unha reminiscencia.
Pois hoxe... San Pedro e San Pablo, así que aos Pedros e aos Pablos hai que darlle esos parabéns porque están de santo.
E son moitos, parabéns, amigos.
Pois eso. E agora sí, si queres, agora sí que che conto polo miúdo como vai o tema do tempo.
Pois sí, 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 porque, bueno, interesante e, a ver, sobre todo para o día do venres, a ver.
Expectantes.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues nada, tempo inestable, di a predición de Meteo Galicia, non? Ao parecer, esta noite pasou por aquí unha fronte moi desfeita que, bueno, pues tampouco fixo ou deixou ninguna novidade, tampouco non. Non sei se eu
o dis como se estivera de troula, non? A noite,
sí,
pasou así moi desfeita,
por aí. Desfeita. Por certo, non sei eu, Cato día levamos sin chover?
Non sei, penso que sin chover, así nada. Se
sí.
Si hai 48 horas por xunto, pois
bueno, pode naquela ser. Momento non é preocupante. Bueno, naquela momento aínda non é preocupante. Bueno, hoxe, di a predición de Meteo Galicia que quedarán algúns restos de nubes durante a mañá no litoral norte, que a partir do mediodía os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. Que volverán a entrar nubes baixas polo noroeste, pois xa pola noite de novo, con temperaturas que se manterán sen cambios e con ventos frouxos do noroeste, con intervalos moderados nas rías baixas. Eso hoxe, mañá xoves, parece que ven outra fronte moi feble. Vai deixar os ceos anubrados durante todo o día, especialmente polo tercio norte, onde pola mañá podría caer algún orballo. Eso na xornada de mañá xoves. As temperaturas tanto mínimas como máximas en lixeiro descenso e o vento frouxo de dirección variable. Pola tarde ese vento terá xa compoñente oeste e pola noite compoñente norte. Isto o xoves ou venres manténse, pois eso, situación intermedia entre anticiclón dos Azores, das Azores e unha baixa ao norte das Illas Británicas. Esas das situacións intermedias son as máis peligrosas, porque non sabes moi ben como se sube e se baixa, non?
Se levar o paraguas ou a sombrilla.
Exacto.
Vamos.
Bueno, pois situación intermedia, xa digo, entre o anticiclón e a unha baixa ao norte das Illas Británicas, así que teremos ceos máis anubrados na provincia da Coruña, segundo a predición de Meteo Galicia, sobre todo pola mañá. Mesmo cabe a posibilidade de que caia algún orballo e despois haberá alternancia de nubes e claros no resto de Galicia. Máis claros
as 8 da tarde.
Ai, amigo, as 8 da tarde xa é moito a finar.
Wow,
por se acaso, polo que poida pasar o concerto, o festival de bandas trasladas ao auditorio.
Bueno, vale.
Por lo que poida pasar.
Bueno, pero que din, o tempo di que...
O tempo di que nin si ni non, sino todo o contrario.
Vale, non me digas máis.
Exacto. Temperaturas en ascenso, eso sí. O venres en ascenso lixeiro. Vento frouxo de dirección variable pola mañá, collerá compoñente norte o resto do día, que pode acadar intervalos moderados nas rías baixas. E despois, pois comenzamos a recuperar as condicións anticiclónicas o sábado. O tempo empezará a ser máis estable, a atmósfera irá se tranquilizando, o ceo estará pouco anubrado ou despexado durante toda a xornada, posibilidades así de nevos matinais en puntos do interior, temperaturas mínimas que baixan lixeiramente e máximas que se manteñen sen cambios. O vento frouxo de compoñente norte aumentará en intensidade e soprará moderado no litoral norte durante a tarde. Eso é o que di a predición de Meteo Galicia. E despois, o domingo, suben as temperaturas, sol, fin, sol, simplemente sol, sin nubes. E subida das temperaturas.
E o vindeiro luns un tempo fantástico.
Seguro. O luns, temperaturas, a predición a medio prazo di que teremos unha temperatura máxima de 27 graus.
Ves, sabío, sabío.
27 graus.
Sabío.
Con ceos despexados.
Home, como non?
Eso é o que di a predición.
Como non?
Tempo haberá a que cambia cousa, de que ala. Non creas ti que non cantes victoria.
Non, non, si é lun, seguro que ven bom, non te preocupes.
Tempo hai de que as cousas poidan cambiar.
Que el viento sea variable, que me quieras.
Así que, con esta... En fin, en indefinición do tempo, non? Así un pouco un pouco de todo. Con isto, pois, pasamos, se si queres, a falar da actualidade, a contarche,
Veña,
a contarlle
miserias
a todo mundo,
e dolores,
o que nos trae a actualidade, ou que reflexan, polo menos, a actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso aos titulares dos periódicos coruñeses, os titulares que levan ás portadas dixitais os periódicos coruñeses. Destaca La Voz de Galicia na súa edición dixital: crisis aberta en Galicia entre os dirixentes das Mareas. É o titular máis destacado hoxe na edición digital de La Voz de Galicia, esa crisis aberta en Galicia entre os dirixentes das Mareas. É tamén un titular que aparece na edición de papel deste diario. Di que, mentre o alcalde de Ferrol reclama deixar a un lado as diferencias internas e enterrar a macheta de guerra, os rexidores de A Coruña e Santiago chocan sobre os tempos para escoller o candidato da coalición á Xunta. Alexandra Fernández na campaña Erramos ao traballar como unha suma de organizacións. Habrá que falar con Unidos Podemos de Galicia, di. O nacionalismo desvanecese en Galicia e outro dos titulares tamén de La Voz, di que a irrupción electoral de Podemos achicou o espazo político do bloque, laminou os seus socios nacionalistas de Marea, que intentaban aguantar a bandeira en torno á figura de Xosé Manuel Beiras. Tamén di este diario que Feijó dixo onte que o pataleo do PSOE non está por riba do dereito a ter goberno. O que votaron os teus veciños? Análisis do reconto de votos mesa a mesa nos barrios das principais cidades galegas. Tamén La Voz di que Rajoy busca pactar co PSOE, pero que irá a investidura en solitario ou en minoría sino no logra. Silencios ilustres, tuits perigosos e ausencias na resaca do 26J e outro dos titulares. Tamén di La Voz que Iglesias exixe aos críticos que calen e os seus sinalan a Errejón. Este diario, La Voz, di tamén que o PP logrou desprenderse da boina o 26J. Ese é o titular, porque di que lograron o domingo a metade da súa mellora en 13 dos 314 concellos, casi todos eles de máis de 30.000 persoas. Os expresidentes Touriño e Laxe arroupan a Leiceaga, titula tamén La Voz. E agora, xa fora a campaña xa quedou alá, o proceso electoral, as consecuencias das eleccións do domingo, pois o titular máis destacado ten que ver con ese atentado que se producía onte en Estambul, en Turquía. Os atentados no aeroporto de Estambul deixan ao menos 36 mortos, titula La Voz. Di que o primeiro ministro turco Binali Yildirim sinalou ao Estado Islámico como probable responsable desta masacre. E tamén di La Voz que o fiscal Pedro Raj abandona anticorrupción para dedicarse á abogacía tras finalizar a pasada semana o xuizo do caso Nós. O acusador tomou a decisión de forma definitiva e onte comunicoulle ao fiscal xefe de anticorrupción. Así que Pedro Raj abandona a Fiscalía Anticorrupción para dedicarse á abogacía privada. Destaca tamén La Voz que Imanol Arias recoñece que defraudou a Facenda e quere pagar. O actor está sendo investigado por defraudar 2,18 millóns entre 2010 e 2014. O IPC modera a súa caída no mes de xuño do 0,8% polos carburantes e modera a súa caída o 0,8%, quero dicir, polos carburantes e a electricidade. Desta forma, o indicador acumula 11 meses consecutivos sin registrar tasas positivas. Titula tamén La Voz que un conductor ebrio circula en sentido contrario a causa un accidente con 5 feridos. Ocurriu na Nacional Sexta, en Bergondo, a altura da antigua Flex. Tamén lemos en La Voz que Puigdemont pide acelerar o proceso secesionista. Temos que irnos o máis pronto posible. O presidente da Generalitat denuncia o escándalo que supoñen as conversas entre o director da Oficina Antifraude de Cataluña e o ministro do Interior. Tamén neste diario, en La Voz de Galicia, lemos tamén que os conservadores abren a carreira para reemplazar ao seu líder e primeiro ministro. Falamos aquí do Reino Unido. George Osborne anunciou este martes que non será candidato. O sustituto anunciarase o 9 de setembro. A Unión Europea a Cameron: non haberá atallos nin privilexios. É outro dos titulares que leva a portada La Voz de Galicia. Agora cambiamos de periódico. París Ares ocúpase, ou traenos tamén, os titulares que aparecen na portada da outra cabeceira coruñesa, de La Opinión da Coruña.
Pois la opinión, como non podría ser de outro xeito, tamén se fai eco dese atentado no aeroporto de Estambul, e di que Turquía apunta o Estado Islámico no atentado do aeroporto de Estambul. Tamén testemunhas empezaron a disparar contra xente, Turquía no punto de mira dos terroristas, son outros subtitulares. Tamén titula La Opinión que o Estado recoñece a preferenza ao Concello da Coruña na merca de La Solana. Tamén que unha colisión frontal deixa 4 adultos e un menor feridos. Isto aconteceu en Bergondo. Hai outros titulares como a un arco iris e moitas voces para vivir en liberdade. Isto aconteceu onte, no día, bueno, do Orgullo Gay, na cidade da Coruña. Tamén é nova que hoxe visitan a cidade herculina pois dúas grandes bandas. Bueno, unha grande banda como é Wilco e un grande artista como é Marc Anthony. Para ambos os dous concertos prácticamente todo vendido, por certo, e as entradas non baratas. O de Wilco, pois, de 40 euros para arriba, e a de Marc Anthony,
150,
a 150. Sí, bueno, pois, sí. Pois todo vendido, meu. Ou seja, que crise, quen dixo crise? Bueno. Aí estamos. Mais, despois de outros titulares, como a Inditex supera o Santander e Telefónica xuntas en valor bursátil, que o Partido Popular gaña en todos os distritos salvo en Monte Alto e Novo Mesoiro. Tamén hai titulares, declaracións de Xulio Ferreiro: creo que a xente está insatisfeita coa política do Partido Popular. Tamén Leiceaga en Santiago deixa outro titular: Sánchez non debe facilitar a investidura de Rajoy, e Ana Pontón no Parlamento tamén deixa outro titular, que dicir que Feijóo consolídase é retorcer a realidade. E referente, bueno, a resaca electoral, tamén titula La Opinión: Errejón contradí Iglesias e sinala a coalición con Izquierda Unida. Despois temos outros titulares, como que case 1.200 galegos perderon xa dúas veces o carné de conducir, que o Concello da Coruña presentará un calendario para rematar o ofimático, que piden escanear en 3D a rede de túneles subterráneos de Betanzos, e por último caravana para suprimir a peaxe. Isto, caravana que capitanea nesta ocasión pois o alcalde de Arteixo, ¿no?, para suprimir ese pago da G55 entre a Coruña e Arteixo. Pois estes son os titulares máis destacados no xornal Opinión, Xosé.
Pois miramos agora a El Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que a policía local rexistra ao menos un vehículo abandonado na rúa cada día. A diario, as patrullas da policía local coruñesa descubren un vehículo abandonado nas rúas da cidade. Os signos son evidentes: falta lles placa de matrícula, quizá unha roda ou calquera outra sinal de mal estado. Tamén destaca El Ideal que o PSOE falará co PP, pero suxirelle que chame tamén aos partidos afins, que a nana de Colás conquista a final de Quero Cantar no Teatro Colón, que un perito declara que o acusado de tratar de queimar a súa esposa era consciente, Cultura denega o permiso para instalar as casas rexionais en Méndez Núñez, e Feijóo defende o carácter integrador da Unión Europea fronte aos dogmáticos. Di tamén que os promotores creen que a inactividade no ofimático pode se prolongar durante todo o verán, que o alcalde de Arteixo pide aos veciños que apoyen a marcha de protesta contra o peaxe da AG55. Agora ímonos ata a policía local de Oleiros, achegámonos a sede da Policía Municipal e falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da policía. Moi bo día, Eduardo.
Hola, Xosé, bo día.
Alguna incidencia que destacar?
Pois nada, unha axuda a domicilio, se pode dicir, ayer, ás 2:30 da tarde, se recibiu unha chamada telefónica na que se solicitaba axuda para levantar unha persona de avanzada edad que se había caído no seu domicilio ali en Mastegueiro, non? Persona usa patrulla ali no lugar bueno, era un anciano que estaba, bueno, caera e non era capaz de levantalo porque tamén a xente que estaba era maior. Bueno, incorporamos, non tiña ninguna ferida ou lesión.
O sea, simplemente que non se podía levantar.
No, xa sabemos a xente maior que sabes que de vez en cando
máis frecuente do que parece este tipo de actuacións da policía, ¿verdad?
Pois sí que é bastante frecuente ademais, Últimamente sabes que estamos dando noticias deste tipo.
Sí.
E bueno, nada máis, o sea, non tivemos outra incidencia ayer. Perfecto. Esta.
Muy ben, bueno, pues en fin, estas son das máis leves, por decirlo así, non?
Sí,
porque al final encima si non hai ningún outro problema, pues
claro,
bueno.
Claro. Non son moi agradecidas para a policía nese sentido, claro, porque se vexa que a labor da policía non é solo esa represiva, por así decir, cando se denuncia ou etcétera, non? Sino que tamén axudamos o ciudadano.
Claro que sí. Gracias, Eduardo.
Muy ben.
Bo día, e vos servito.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pues con esto rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Ahora é o momento de escoitar o boletín. Volvemos de seguida. Hoxe mércores falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Despedimos tamén pois a colaboración semanal co doutor Caramazana. Hoxe imos a falar do verán, que xa está aí. Bueno, xa está, xa estamos no verán. Así que falaremos do verán, tamén dos seus riscos. Cuidado, que tamén os hai.